Bun găsit la Misiunea Verde. În ediția de astăzi vorbim despre o decizie care ridică semne de întrebare serioase chiar din interiorul guvernului. Romsilva va fi condusă până în 2029 de aceeași persoană care a asigurat interimatul instituției în ultimele luni și despre care ministra mediului spune că s-a opus oricărei măsuri serioase de schimbare. Ce va face Diana Buzoianu cu reforma din Romsilva, aflăm în câteva minute la Misiunea Verde. Războiul din Orientul Mijlociu vulnerabilizează și sistemul alimentar din România. Cât de dependentă este țara noastră de importuri și cum putem construi un sistem alimentar mai rezilient? Discutăm astăzi cu invitatul ediției, Marius Tudosiei, fondatorul Asociației Lanțului Alimentar Scurt. Începem Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
După dezvăluirile privind iazurile fantomă, care acopereau de fapt exploatări ilegale de agregate minerale, Ministerul Mediului a lansat platforma online Inspectorul Balastierelor. Astfel, oricine dorește poate verifica dacă se respectă sau nu avizele și perimetrele pentru exploatare. Neregulile constatate vor putea fi sesizate pe adresele de e-mail ale Ministerului și Administrației Naționale Apele Române. Diana Buzoianu.
Vorbim de o hartă în care au fost încărcate absolut toate avizele. În momentul de față sunt 1849 de perimetre active. Absolut orice persoană va putea să vadă dacă zona în care se află, acolo se extrage balast și nu apare un perimetru, va ști foarte clar că acolo este o exploatare ilegală.
În perioada următoare, controlele în cazul balastierelor se vor intensifica. Se întâmplă după ce, în ultimii ani, aceste situații au dus la pierderi de vieți omenești, infrastructură distrusă, comunități fără acces la apă și mult mai vulnerabile în fața inundațiilor, a mai explicat Diana Buzoianu.
Am trecut un criteriu esențial de verificare și de evaluare a directorilor, număr de controle care să fie realizate pe lună, pe inspector. În prima lună în care s-a aplicat această măsură, deja au crescut de la, 50 de controle la 700 de controle. Practic, în luna noiembrie au fost mai multe controle decât au fost în primele 7 luni ale anului.
România și Bulgaria vor monitoriza poluarea pe Dunăre cu ajutorul inteligenței artificiale. Un nou sistem transfrontalier în valoare de aproape 4 milioane de euro va folosi senzori și instrumente digitale pentru a colecta și analiza date despre poluarea cauzată de transportul naval. Proiectul derulat de autoritățile maritime din cele două țări va permite intervenții mai rapide în caz de incidente și o mai bună coordonare a inspecțiilor navale. Noua platformă inteligentă va urmări traficul fluvial în timp real și va contribui la reducerea impactului asupra mediului, dar și la creșterea siguranței navigației pe Dunăre. Războaiele vin și cu un cost climatic uriaș. Potrivit unei analize publicate de The Guardian, conflictul din Iran a generat în doar două săptămâni peste 5 milioane de tone de emisii de gaze cu efect de seră. Cele mai mari contribuții vin din distrugerea clădirilor, incendiile depozitelor de petrol și consumul masiv de combustibil în operațiuni militare. În acest ritm, impactul climatic al conflictului ar putea ajunge într-un an la nivelul emisiilor unei întregi țări. Specialiștii avertizează că astfel de războaie consumă rapid un buget global de carbon deja limitat și accelerează criza climatică dincolo de costurile umane și economice. În Marea Britanie, Autoritatea de Reglementare a Audiovizualului, Ofcom, a decis să investigheze pentru prima dată din 2017 plângeri legate de negarea schimbărilor climatice în emisiuni TV și radio, anunță The Guardian. După peste 1200 de plângeri primite din 2020 încoace, fără nicio sancțiune, regulatorul britanic își reanalizează abordarea privind imparțialitatea și acuratețea în contextul crizei climatice. Plângerile vizează declarații făcute în diferite emisiuni TV și radio, unde invitații au susținut că schimbările climatice ar fi o farsă sau o pseudoștiință. Ofcom a anunțat că în urma reevaluării a constatat posibile probleme legate de respectarea codului de difuzare, care obligă posturile să nu inducă în eroare publicul și să trateze subiectele controversate cu imparțialitatea cuvenită. Este o schimbare de poziție semnificativă a regulatorului britanic, iar rezultatele investigațiilor vor fi făcute publice ulterior. Într-o lume în care adevărul despre climă este încă pus sub semnul întrebării, contează mai mult ca oricând ce se întâmplă concret în instituțiile care gestionează resursele noastre. Ce spune ministra mediului despre relația tot mai complicată cu Rom Silva și dacă mai este posibilă o reformă reală, aflăm imediat. Rămâneți cu noi!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Rom Silva va fi condusă până în 2029 de aceeași persoană care a asigurat interimatul instituției în ultimele 7 luni. Motiv pentru ministra mediului Diana Buzoianu să se declare sceptică în privința unei reforme reale Rom Silva. Cu tot respectul, nu cred că Jean Vișan va livra vreo reformă de bunăvoie. A avut deja un mandat de director general luni bune de zile și a blocat de fiecare dată orice măsură mai serioasă care ar fi adus o schimbare în bine, a spus Diana Buzoianu într-o postare pe Facebook. Ca să-și întărească spusele, ministra mediului a mai menționat că directorul direcției silvice, Ilfov, a cerut de curând în instanță anularea raportului Corpului de Control al Ministerului, care a demonstrat că drumul deschis mașinilor prin pădurea Băneasa, cu sprijinul Rom Silva, e ilegal. Diana Buzoianu spune că decizia Consiliului de Administrație, care a și organizat concursul, a livrat un rezultat care nu va ajuta cu nimic reforma Rom Silva. Într-o declarație pentru Misiunea Verde, Buzoianu a adăugat că reforma Rom Silva nu se mai poate opri și că e mai hotărâtă ca oricând să scoată corupția din această regie.
Este foarte clar că Consiliul de Administrație a ales, din perspectiva mea, un om care va fi foarte comod și care nu va livra reforme la Rom Silva. Și noi am trimis observații obiective din rapoartele Corpului de Control care arătau greșeli care au fost făcute sau inclusiv ilegalități care au fost făcute în ultimii ani de zile. Pare că nu au contat atât de mult observațiile. Mai departe, noi să știți că asta nu face decât să ne confirme că este nevoie în continuare de o monitorizare ultra atentă a activității Rom Silva și de măsuri de urmat toate căile administrative, civile, penale, legale, astfel încât să învețe Rom Silva că nu mai pot trata pădurile României ca pe o moșie.
Dovedește ce s-a întâmplat acum prin alegerea domnului Jean Vișan că Rom Silva este stat în stat?
Eu sunt convinsă că ei asta își doresc. Își doresc să transforme și să rămână, de fapt, Rom Silva stat în stat. Dar eu am un mesaj foarte clar pe care l-am și spus deja public. O țară întreagă îi vede. Iar modul cum au acționat până recent nu o să mai poată să continue în anii care vor urma. Deci este foarte clar că reforma este pe o traiectorie de la care ei nu se mai pot întoarce.
Rămâne de văzut dacă determinarea recunoscută a ministrei Diana Buzoianu va fi suficientă pentru a schimba un sistem care până acum a rezistat cu îndârjire. Din păcate, însă, tot ce se întâmplă în jurul nostru ne obligă să devenim mai rezilienți. Dar cât de fragil este sistemul alimentar în acest context global? Discutăm imediat cu invitatul meu, Marius Tudosiei. Rămâneți cu Europa FM.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Am revenit, suntem la Misiunea Verde. Ei bine, România este a cincea țară din Uniunea Europeană ca suprafață arabilă și una dintre cele mai fertile din Europa. Și totuși importăm masiv. Doar în prima jumătate a anului trecut am adus din afară alimente de aproape 6 miliarde de euro. Asta în timp ce merele din livezile noastre rămân nevândute, iar legumele tradiționale ajung foarte rar în restaurante. În logica sustenabilității, susținerea producției locale nu este deloc un moft. Înseamnă reducere de dependență, reducere de risc, înseamnă păstrarea valorii în economie și stabilitate pe termen lung. Iar într-o perioadă în care energia devine tot mai scumpă, iar tensiunile geopolitice afectează lanțurile globale de aprovizionare, întrebarea devine simplă. Cât de vulnerabilă este România și din perspectiva sistemului alimentar atunci când depinde masiv de importuri? Ne putem susține oare din producția locală și mai ales, este această direcție o opțiune sau o necesitate strategică? Marius Tudosiei, fondatorul Asociației Lanțului Alimentar Scurt, este astăzi alături de mine la Misiunea Verde. Bine ai venit! E prima dată când ești, Marius, la mine în emisiune.
Bine te-am găsit! Da, și sunt foarte bucuros să fiu aici pentru că faceți o treabă foarte bună și cred că e și în egală măsură foarte importantă pentru oameni să-i ajute să înțeleagă pe ce lume trăim.
Oamenii își doresc din ce în ce mai mult să înțeleagă ce se întâmplă în momentul ăsta, ce se întâmplă în contextul ăsta global. Și dacă în ediția trecută vorbeam despre dependență energetică, astăzi vreau să vorbim despre dependența alimentară. Și tu ai creat această asociație a sistemului, a
lanțului alimentar scurt. A lanțurilor scurte în general, pentru că mi se pare că e o chestiune care lipsea și era extrem de necesară, mai ales în contextul ăsta în care devine din ce în ce mai greu să, și mai scump să te aprovizionezi din afară. Oamenii spun că e foarte scump să te aprovizionezi și din interior, dar nu e întotdeauna așa.
Hai să vedem acum, în acest context, cât de vulnerabil crezi că este sistemul nostru alimentar atunci când, mai ales când importăm alimente în valoare de peste 6 miliarde de euro și numai în 6 luni asta, anul trecut.
Situația mie mi se pare destul de dramatică și ea vine totuși pe un fond în care noi nu suntem pregătiți, motiv pentru care eu chiar cred că suntem foarte vulnerabili. Și partea bună însă din asta este că putem să ne repliem foarte repede.
Cum putem să ne repliem?
Pentru că, hai să zic că dacă vorbim despre achizițiile de mașini, nu e o achiziție frecventă.
În schimb de mâncat?
În schimb de pentru alimente și ingrediente, pentru restaurante și pentru Horeca și pentru acasă, achizițiile au o frecvență foarte mare. Și atunci putem de pe astăzi pe mâine să ne schimbăm focusul și să nu mai cumpărăm alimente de import. Nu blamezi importurile. Și multă lume mă acuză de lucrul ăsta, că vreau să subminez importurile și business-urile.
Eu aici la Misiunea Verde am mai vorbit, eu sunt și un expert în sustenabilitate, iubesc foarte mult acest concept, dar care, așa, ca terminologie, nu e foarte iubit de români, nu știu de ce, nu-l înțeleg. Dar să fii sustenabil sau să ai o strategie durabilă și în acest domeniu înseamnă să susții producătorii locali. Și logica e simplă. Odată contribui la economia locală, adică la economia națională, ai fructe și legume proaspete și alimente proaspete, da? mai proaspete oricum decât dacă aștept să ți se aducă aceste alimente de la zeci de mii de kilometri. Sigur că eu pun întotdeauna în balanță și emisiile de carbon care intervin pe acest transport. Dă-mi un alt argument.
Am niște vești foarte bune pentru tine. Argumentul prospețimii mie mi se pare imbatabil. Argumentul gustului mie mi se pare cu atât mai mult greu de combătut, pentru că noi știm că în România ingredientele au un gust fabulos. Văd asta pe fața tuturor străinilor care mănâncă lucruri în România. Ne vine în restaurant, gustă niște tomate în miezul verii și sunt absolut sideați. Cum puteți obține gustul ăsta? E vorba de teroar. Avem, slavă Domnului, o poziție foarte bună, un teren foarte fertil, avem semințe foarte bune și oameni care știu să facă lucrurile astea. Acum, dacă este, o să-ți dau un exemplu care mie mi se pare absolut elocvent. Elena de la Comana recoltează sparanghel la 6:30, când se luminează de ziua, dar nu s-a luat roa. Ni-l aduce dimineață 9:10 în oraș, ceea ce înseamnă că la masa de prânz oamenii pot mânca un sparanghel care nici măcar nu știe că a plecat din câmp. Nu s-a prins. Compară-l cu cel care vine din Peru.
Da, Marius, dar aici sunt două chestiuni care ne împiedică să alegem producătorii locali. Prețul, pentru că sunt mai scumpi, Asta e cel puțin, asta este percepția. Unde-i găsim? Pentru că cei mai mulți dintre noi, din această viteză în care, din cauza acestei viteze în care trăim, mergem în supermarket, în retail. Și acolo
e o chestiune de priorități. Și hai să spun așa. Dacă e să ne cumpărăm mașină, haină, faine, farduri, mai știu eu ce, ne documentăm foarte mult, în schimb, pentru ce punem pe masă, pe masa noastră sau a familiei, a copiilor, nu prea ne documentăm. Oamenii ăștia au devenit foarte accesibili.
Unde găsim?
Îi găsim absolut oriunde, pentru că orice amărâtă de fermă din fundul Moldovei o să aibă măcar o pagină de Facebook. Îi găsești foarte ușor, este atât de simplu în momentul ăsta să ajungi la ei. Majoritatea fac livrări. Majoritatea ajung să se pună împreună și să facă livrări. Majoritatea prăvăliilor mici din toate orașele au devenit puncte de ridicare pentru diversi fermieri.
N-ar trebui Ministerul Agriculturii să fie un pic mai atent și să ne creeze o hartă măcar, sau să ne ajute să promoveze mai mult, cum se întâmplă în Franța.
Tot felul de
pentru mine Franța este un exemplu foarte bun din perspectiva asta.
Francezii sunt maniaci, iubesc pentru asta, pentru că ei sunt foarte preocupați de ce mănâncă. Își creează tot felul de ghilde.
Se spune că sunt și un pic mai naționaliști și atunci aleg producția locală, producătorii locali și din această perspectivă.
Da, dar nu știu dacă din naționalism au făcut ei label ruj pentru o serie de găini care trebuie crescute în anumiți parametri. Eu cred că, de fapt, piața i-a împins către acolo. Oamenii au vrut să mănânce produse de calitate foarte bună.
Păi și în România, toate studiile spun că românii vor să aleagă produse locale.
Nu există nicio strategie serioasă, care să fie implementată. Toată lumea vorbește despre cum o să-i susținem pe producătorii locali, iar lucrul ăsta nu se întâmplă. Am fost la foarte multe conferințe, întâlniri, workshop-uri, dezbateri. Dacă ai sub 500, 700, 1000 de hectare în exploatare, nu prea ai ce să discuți acolo. Măsurile toate sunt îndreptate, măsurile de protecție sau de stimulare, sunt îndreptate către agricultura mare.
Vreau să vorbim.
Însă este uitat, da. Și pentru că el teoretic nu reprezintă o miză. Dar să nu uităm că România are cele mai multe ferme pe cap de locuitor din Europa.
Facem o scurtă pauză, revenim la Misiunea Verde. Invitatul meu, Marius Odosiei, fondatorul Asociației Lanțului Alimentar Scurt. Revenim să vorbim un pic despre de ce sunt producătorii locali mai scumbi și ce ar trebui să facă guvernul în câteva momente.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Am revenit, suntem la Misiunea Verde, alături de mine Marius Odosiei, fondatorul Asociației Lanțului Alimentar Scurt. Mi-e foarte greu să... e un pic...
Prescurtat, noi spunem ALAS România, o asociație care s-a născut cu gândul să-i ajute pe oameni, pe micii producători, să scape de lucrurile la care ei nu sunt buni. Noi știm că sunt buni la ce fac ei. La producție, agricultură, chestii din carne, lactate, sunt foarte buni.
Nu știu să se promoveze,
nu știu să își ambaleze, nu știu să distribuie. Am cunoscut oameni care făceau distribuție, door-to-door, și aveau comenzi de 40 de lei. Nu percepeau taxă de livrare. Și le-am zis, oameni buni, modelul ăsta nu poate să continue așa, pentru că voi, deși la sfârșitul zilei încasați niște bani, voi nu calculați că, de fapt, peste două săptămâni va trebui să faceți o alimentare într-o mașină cu care mergeți și aia costă foarte mult. Și am avut la un moment dat o revelație, unul dintre ei mi-a spus, lăsându-mi mie la prăvălie comanda săptămânală, zice, comanda asta ta face cât cele 20 de comenzi individuale pe care le-am avut. Și am zis, data viitoare, nu le mai du din ușă în ușă, lasă-le pe toate la noi și să vină oamenii să-și lea, pentru că ei aleg momentul cel mai bun să-și ridice comanda. Eu am un model, n-avem timp acum, dar e un model foarte bun pe care l-am, se numește Bucharest Food Hub. Și dacă s-ar putea întâmpla cumva, el o să salveze foarte multă energie, o să scadă din amprenta de carbon. Apropo de amprenta de carbon, știi că slow food delimitează la vreo 50 de kilometri proximitatea din care se consideră că e un produs local. România, așa cum e criticată de foarte mult și tot timpul considerată nedezvoltată, e o țară destul de dezvoltată și foarte bine servisată. De exemplu, mie când vin andivele de la Ghereiești, ele urcă într-un autocar care nu știu câte tone are un autocar, dar sunt 30 de kilograme. Nu o să-i modifice consumul. Deci autobuzul ăla oricum vine.
Deci își eficientizează traseul și cantitatea pe care o transportă.
Și amprenta de carbon o pot considera zero. Deci e un produs local. Ajunge în câteva ore la noi. Ce ar trebui să se întâmple major ar fi să fie dezvoltate niște centre regionale de stocare.
Depozite.
Pentru că avem o mare problemă. Există un exemplu foarte bun undeva prin Dobrogea. Niște producători care au reușit, punându-și resursele împreună și accesând niște fonduri europene, să facă niște depozite de stocare pentru fructe. Și au triplat perioada în care pot vinde fructe. Nu mai trebuie să le vândă în 3 săptămâni pentru că ăla e sezonul, o să le vândă într-o perioadă mai lungă. Sunt mai bine conservate. Nu mai sunt nevoiți să vândă repede ce pot, la aproape orice preț, și pe restul să le dea în unitățile de procesare care funcționează destul de medieval așa.
Mai dus cu gândul la compostare și nu vreau să uit și acest subiect, însă motivul pentru care mi-am dorit foarte mult să vii la Misiunea Verde este să aflăm dacă prin a alege producție locală, produsele noastre românești, am ajutat cumva sistemul alimentar să fie mai rezilient, mai ales în acest context global. Și asta vreau să-mi spui.
Și mai
dacă sunt
să...
mai scumpi producătorii locali,
nu
tu spui
sunt întotdeauna
nu?
Mai scumpi. Este, mie mi se pare o legendă urbană. Da, uneori sunt mai scumpi. Dar hai să ne gândim așa. Începe sezonul de tomate. Vorbesc de alea bune, nu de hibrizi. Prețul e destul de sus. 25-30 de lei kilogramul. După care el începe să scadă. Noi... Și acasă trebuie să ne facem socoterile despre cât cheltuim pe mâncare și este vital să ne facem socoterile astea, să ne facem liste, să ne facem liste cu cantități, să nu mai mergem așa blambeci prin magazine și prin piețe și să cumpărăm
foarte
ce vedem,
mult și să aruncăm...
Vine și aruncăm enorm.
Da, enorm.
E, și atunci, dacă ne facem calculul ăsta, media costului per kilo de tomate o să fie absolut rezonabil.
Deci tu spui că, sau să le spunem ascultătorilor noștri, că în acest context cel mai bun lucru pe care putem să-l facem este să căutăm producătorii locali, să luăm produsele de la ei.
Pentru că
și
există foarte multe argumente. Pe de o parte, banii rămân în comunitate, îi ajutăm pe ei să se dezvolte, le dăm siguranța zilei de mâine. Noi, de exemplu, ne facem
comenzi
anuale.
Dar nu e doar despre
anuale.
Ei, trebuie să fie și despre noi. Asta înseamnă păi că da. Avem produse mai sănătoase,
îți vin
mai
mult
proaspete.
Mai repede, sunt mult mai proaspete, nutritiv ele sunt mai bune, pentru că un măr care a stat prin toate containerele vieții foarte multă vreme și pe drum, nu o să mai aibă aceeași valoare nutrițională pe care o are un măr proaspăt. Și atunci, trebuie să ne mai gândim la încă un lucru. Vorbim și despre relațiile pe care le naștem și le întreținem
așa
în comunitate.
Este. Așa este.
Iar dacă noi o să fim unii lângă alții, un pic mai uniți, s-ar putea ca în anul viitor domnul Vasile să-ți facă o propunere mult mai bună pentru legumele pe care anul trecut ți le-a dat la un preț mai mare. Poate că el capătă siguranța că există o piață pentru el. Noi am făcut lucrul ăsta cu producătorii de andive și le-am dat comandă din timpul anului pentru sezonul care începe în decembrie se termină în februarie.
Tu vorbești despre andive ca și cum toată lumea poate să
da,
își pună pe masă andive.
Da, există andive în România, se cultivă într-un singur sat în toată țara, e un produs foarte bun, nu se compară la gust cu cel din import.
Spune-mi așa, dacă mâine s-ar bloca importurile pentru câteva luni, România ar putea să își hrănească populația din producție proprie?
Nu la fel, adică nu la fel în aceeași configurație, dar cu siguranță n-ar muri nimeni de foame.
Și vorbeam,
sunt absolut convins.
Vorbeam un pic mai devreme, deci vreau neapărat să spunem asta, da, alegeți producătorii locali, căutați-i, există și aproape de marile orașe.
Sunt și sunt foarte mulți.
Asociația lui Marius poate să ajute cu aceste informații, dar pentru că vorbeam despre faptul că românii cumpără mult și aruncă în aceeași măsură foarte mult, știu că voi faceți și educație împotriva risipei alimentare și vreau să-mi spui...
Da, lucrăm foarte mult la povestea asta, ba mai mult decât atât. Noi suntem proactivi, adică nu lansăm niște mesaje în eter și așteptăm să vedem dacă ajung ele la cineva. Suntem proactivi, ne ducem prin grădinițe, facem povești cu oamenii, dar acum derulăm un proiect finanțat de Fundația Comunitară București, se numește Gospodar la Obor. Pe de-o parte facem mici găteli comunitare cu ingrediente recuperate din piață, adică, știi, alea pe care oamenii le țin în lada de lângă tarabă, pentru că urmează să le arunce, da. De acolo ne alegem noi ingredientele, gătim cu ele, oamenii se minunează că există și viață după aruncare, ceea ce e foarte adevărat, îi sfătuim pe de o parte pe consumatori să nu mai alerge după legumele perfecte,
perfecte
și fructele
da.
Perfecte, să le culeagă
așa
și
e.
Pe cele care sunt un pic mai urâte, ar putea să obțină chiar și un preț mai bun.
Să facă asta, da?
În fine, dar suntem în goana asta după perfecțiune și nu pot să înțeleg, pentru că mâncarea nu trebuie să fie perfectă. Mâncarea trebuie să-ți spună ceva, trebuie să-ți spună o poveste, trebuie să-ți dea o istorie, trebuie să te țină conectat cu pământul acolo pe care
Marius, să știi că eu vreau să mai vii la emisiunea noastră ca să ne povestim, te poate facem câteva tips and tricks despre risipa alimentară, cum să nu mai risipim, ce să putem,
oricum, performanța noastră
cu...
este că am reușit să instalăm un compostor comunitar.
Asta vreau să spun, la Bucurobor.
Parcul Păsărarilor lângă Obor. Există deja conturată o mică și vioaie comunitate în zonă. Oameni care vin, primesc, avem un grup de WhatsApp, primesc codul de la lacăt, pun acolo, pun rumegușul deasupra, pentru că există reguli, nu putem să compostăm așa cum, adică dacă le aruncăm pe toate la un loc, nu o să facem mai mult decât face glina.
Uite, să știi că imediat după interviul nostru avem un material realizat de colega mea, Viorica Ștefan, despre cum se face compostare. E un lucru pe care și eu vreau să-l învăț. Îți mulțumesc tare mult și cred că trebuie să putem să spunem că sustenabilitatea începe din ce punem noi în farfurie și că dacă suntem mai puțin dependenți de alții,
o să ne fie categoric mai bine.
Mult mai bine.
O să cheltuim mai puțin, o să trăim mai bine, o să mâncăm sezonal, pentru că nu avem nevoie de tomate 365 de zile pe an.
Corect.
Trebuie să ținem cont că nevoile organismului sunt diferite vara față de iarnă. Trebuie să și poate că sezonalitatea și despre asta e. Despre să mâncăm ceea ce avem nevoie să mâncăm ca să ne simțim foarte bine și să trăim mai sănătoși, așa.
Uite, pentru tot ceea ce faceți voi și pentru proiectul pe care l-ați făcut în Piața Obor și pentru că aveți proiecte, luptați împotriva risipei alimentare, astăzi primiți medalia verde de la, de la Europa FM.
Mulțumim frumos!
Ca să mergeți mai departe și te mai așteptăm cu drag.
O să arăt tuturor chiar la proxima întâlnire, care este un Bucharest Food Conversation. Pe 3 aprilie vin foarte mulți specialiști și din afară. Ne întâlnim să dezbatem cum putem să rezistăm mai bine vremurilor ăstora care destul de tulburi și foarte, foarte complicate pentru absolut toată lumea.
Succes aveți!
Mulțumesc!
Ești în Misiunea Verde alături de Mona Nicolici la Europa FM.
În ultimii ani, compostarea a început să prindă tot mai mult teren și în România, așa cum se întâmplă de mult timp în alte țări europene. Este de fapt una dintre cele mai simple și eficiente metode prin care putem valorifica resturile vegetale din gospodărie, fie că vorbim despre ce rămâne după cătit, fie despre grădinărit. În jurul acestui gest simplu, se formează deja comunități de oameni preocupați de mediu și de folosirea responsabilă a resurselor. Pentru că a composta înseamnă în esență să salvezi de la groapa de gunoi cantități importante de deșeuri și să le transformi într-un îngrășământ natural valoros. Mai mult, compostarea contribuie și la reducerea emisiilor de gaze nocive, precum metanul, generate de depozitele de deșeuri. Dar cum funcționează concret acest proces? Colega mea, Viorica Ștefan, a fost la unul dintre punctele gestionate de Academia de Compost și ne aduce detalii în materialul următor.
Ce mă bucur să te văd! Bună, Gabriela!
Bună, bună! Bine ai venit!
Uite, ce tihnă e aici!
Da! Dacă am avea și timp să ne bucurăm mai mult, ce bine ar fi! Uite ce butoiul nostru de apă!
Apă de ploaie, da? Colectați
da,
apă de ploaie?
De ploaie și o să tragem pe aici, cu o pompă de la un panou solar.
Ne aflăm în curtea casei memoriale Tudor Arghezi, numită și Casa Mărțișor. Situată pe un teren de pe dealul Piscului, în zona de sud-est a Bucureștiului, casa dispune de o grădină generoasă de aproape 2 hectare. Aici, Asociația Academia de Compost a înființat unul dintre primele puncte de compostare comunitară. Mai exact, direct pe solul din grădină au fost amplasate 3 cutii de lemn, fiecare cu rolul ei, povestește Gabriela Iordan, coordonatoare de proiect.
Avem acest spațiu minunat, pus la dispoziție de Muzeul Național al Literaturii Române. Am instalat aceste 3 cutii pentru compostare, care fiecare are cam 1 metru cub. Pentru că ne-am gândit că o să avem multe resturi vegetale, atât din grădinărit, cât și din resturile noastre pe care le aducem de acasă. Fiecare vine cum poate, respectiv o comunitate de pe aici, de prin zona, Strada Mărțișor, respectiv Olteniței, Brâncoveanu sau chiar Văcărești și Tineretului. Ne adunăm aici în jurul acestui punct și fiecare cum poate ritmul său își depune resturile vegetale colectate de acasă, în special într-o cutiuță separată față de toate celelalte deșeuri. Restul vegetal însemnând coș de la legume, fructe, zaz de cafea, rest de la ceai. Suntem foarte stricți, nu acceptăm mâncare gătită și respectiv nici produse de panificație, orice a fost procesat termic.
Care ar fi motivul?
Motivul este că se compostează mai greu, are în componență ulei de obicei și vrem să cumva să transmitem și un mesaj că risipa alimentară este o altă problematică.
Regulile de compostare sunt publicate pe site-ul și Facebook-ul Academiei de Compost, dar și la fiecare punct de lucru. Resturile vegetale aduse de membrii comunității din zonă trebuie să fie mărunțite. Ele sunt depozitate în prima cutie de lemn și amestecate cu ajutorul unui tirbușon de compost, după care se adaugă fracție uscată depozitată din timp în a doua cutie.
Tu ai venit de acasă cu cutia ta, în care ce ai? Coș de banană,
coș de citrice,
de portocale?
Exact, de banană. Avem chiar și niște frunze de salată, cotoare. Respectiv avem și zaz de cafea, resturi de la ceai.
Cam cât să fie aici?
Avem cam jumătate de kilogram maxim.
Câtă fracție uscată trebuie să mai adaugi?
Dublu. Deci e foarte simplu. Dacă avem o caserolă cu resturi vegetale, punem 2 caserole de materie uscată din cutia alăturată. Avem acest sucitor, zicem noi, sau tirbușon de compost. Facem această manevră de amestecare și la final punem cu toții, trebuie să amestecăm și cu toții trebuie să punem un strat vegetal, fracție uscată de resturi vegetale, adică rumeguș, frunze uscate, crenguțe tocate, care echilibrează formula.
Cu ajutorul unui termometru, Gabriela se asigură că procesul de compostare se desfășoară la parametri optimi. Când am venit, tu puneai acest termometru în compost. Ce rol are?
Există două tipuri de compostare. Una este anaerobă, adică în lipsa aerului se poate biodegrada o materie organică, dar efectele sunt mai neplăcute, aș putea spune, pentru că încep să apară mirosuri și mai multe gaze cu efect de seră. La grupele de gunoi, de exemplu, există această compostare sau în fie biodegradare greoaie și cu efecte neplăcute asupra aerului pe care respirăm și asupra climei, pentru că avem gazele cu efect de seră care încălzesc clima. Deci gropile de gunoi nu sunt destinația pentru resturile vegetale. De asemenea, ne arată că a noastră compostare este aerobă, pe bază de aer. Și avem în procesul compostării niște bacterii, bacterii termofile, care vin și încep să servească resturile noastre vegetale, să le treacă prin tractul lor digestiv și respectiv să degaje această căldură, care poate să ajungă chiar de la 50 până la 70 de grade.
Cât avem acum?
Acum avem aproape 45 de grade.
Când cutia de colectare s-a umplut, conținutul ei se mută pentru maturat în a treia cutie. După ce umpleți prima cutie cu resturile vegetale și frunze rumeguș, puneți capacul, lăsați acolo la maturat?
Se numește compostul leneșului dacă lăsăm pe loc și ne mutăm efectiv doar cu plăcuțele, schimbăm plăcuțele între ele și atunci începe să compostăm în cutia aceasta. Dar ce este esențial este că în momentul în care facem evenimentul de pus la maturat, spunem noi, este odată că activăm comunitatea și suntem și noi cu toții, facem un eveniment cu ceai, biscuiți și fiecare ce mai aduce, ne simțim și bine, facem mișcare, durează maxim o oră să scoatem cu lopețile din cutie și să-l repunem în această cutie destinată maturării.
Deci scoateți din prima cutie și ajunge la a treia cutie.
A treia. De preferat, cea din mijloc să rămână pentru scătură, pentru că e mai ușor de manevrat.
Maturarea durează între 2 și 6 luni.
Poate să rămână foarte mult, doar că să ținem cont că la un moment dat se va umple ea de cutia de lucru și atunci trebuie să-i facem loc. Și atunci e momentul ultim în care îl scoatem, îl punem în straturi, în jurul pomilor, în componența solului sau stratului de la rădăcina unei plante sau arbore, trebuie să fie maxim 30% compost, pentru că el este de fapt un îngrășământ natural și are foarte mulți nutrienți și chiar poate să ardă planta.
În general, un punct de compostare produce aproximativ 500 de kilograme de îngrășământ natural pe an, ceea ce înseamnă o tonă de resturi vegetale salvate de la gropile de gunoi.
Academia de Compost a creat până acum 17 puncte de compostare comunitară în București, iar în curând va ajunge la 23. Este un pas mic, dar important spre un oraș care începe să înțeleagă că resursele nu se aruncă, ci se transformă. Pentru că uneori schimbarea nu începe cu decizii mari, ci cu gesturi simple, chiar în bucătăria noastră sau în grădina din fața blocului. Iar compostarea este poate unul dintre cele mai la îndemână astfel de gesturi. Aici se încheie emisiunea verde de astăzi. Ne reauzim sâmbătă viitoare la aceeași oră la Europa FM. Până atunci vă spun, ca de obicei, aveți grijă de voi, de natură și de tot ce ne aduce sănătate. Și dacă aflați despre alte proiecte, situații sau oameni pe care merită să-i auzim aici la emisiunea verde, vă aștept mesajele pe adresa misiunea verde@europafm.ro.
Misiunea verde cu Mona Nicolici la Europa FM.